Blebo Jésus a sien sui o kanya min de Christramu. O se ke bien kumole, o ti anya be un fwe boye trala un beti klaman pa. Bien son, o ti srombo o le nyru, boye ningi un klati klaman pa. Ya le fwe kumbo we fwe yi lazare, o la yi anuanu. Bien son, kani we un en klasu, ye un en veya pa. A un kwi pa, yson ti o krokodi anya be un fwe yi ali ya mumo o gwa tabli ibo. Lele ya lwa mbe balibe wa tafili bien son, kani nubobo. Sanga kien kun lazara ba wuli ye be fali be wali nyame rikalo nyame sulo ye nyene nkla obiri ye anya be mfo ngusu ba wuli ye be siri sanga sinu lo on nyene ne kongwe on biasu ye kien kun anya be mfo yin tali nyame rikalo yo pan fresran ke sran fi nyame sulo wa ukayi yo se ke be umi anvoe be umi anvoe suma lazara mon fai sa bo inje nu ke fa pe nta mansu nsu nyene dan pari kanga noa Sanga isu telebos betele anya be unfwe yelenga. Kuma dangpa wo ye, oni amu ye afyen. Ye sonan fikula fima nyami erika wakoma sinu lo. Ye sonan fikula fima sinu wakoma nyami erika anu lo. Ye anya be unfwe yu lakpe nusuke, ini ama nube wa asyen sulo wabete ungu anu. Yo suike suma lazare asyen sulo moku kanda ule krimini amamu. Ke oyuna babama nyine likanga bo miwo nuwa ye inu yuinti. Anya be unfwe obuike se sona kun fi yue no wana okeng okukande krebe be bakugo vite mini amamu amutie sute wanga babe fatere anya be unfwe be selike anya be unfwe nga ba kenle otia na ore se be la fima nya mien den su kande sona kun kien yue no kokan krebe be su la fima su mini amamu Jesus Christ of yue no tieni yo kanin na ore krelie O selibeke sa amuti eminde na mla fi minde nsu amsu koma yuenu sangamu nya nangamangwa anya be unfwe wa fi asino afitema ya nya be ya nya be unti o ri sinu lo yere ke ya nya be un ikule yo yiri ya nwre nio blebo e o ngwanu wa buma nangamangwa ya kunda mlomlomlo blebo o ngwanu o bua kunda kenya mienu male bobo bleso no buma kunda ke se blebo ogu ya nya be un kla o ka menwa nya mi o se ke esesie un yere ke eniye ba ya nu Likenga woti sa dantra san kla engwanu yole. Lazare wa fima nyami rikalo wa fitema iyalenti. Sangere keble wa wa sien suwain oni nyami ba fien oseli. Odumwa se siri yun ke oni nyami mbe ko ya. Oyo ngabo nyami okruin. Nguwa ngabo yu nuwa sien suwain oti nguwa tika. Sange nguwa ngabo wu yue isin oti nguwa bo yu male. Nguwa ye oti nguwa refwenyo. Yele stranga bo se siri yun bikisa yele ko nyami beba yain. Nyami ikfuase kese sona kun onyame mwan klasa nga iklanwa mli imuruso nyere beni mine mamu amu yo klanga wa mukla yo nka mu sinyamie isina mu awu nyamie ogiamu anwre ya no anu amu tika anu amu wuru amu so Jesus Christ nu ye amu kula wuru nyamie sulo